Bogari.
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 Bocah gak ribet.
Udah Desember aja nih. Lo pada ngerasa gak sih kalau setahun ini jadi kayak lebih sering scrolling media sosial gitu?
Iya banget lah, udah kagak ada kerjaan ngapa-ngapain, ya main HP aja.
Karena ada waktu luang kan, ada waktu luang, waktu kita luang gak pergi kemana.
Sangat banyak.
Nah, betul.
Iya.
Nah terus gue perhatiin ya, kalau di lingkaran gue tuh jadi kayak banyak orang yang jadi suka nulis apa yang mereka rasakan gitu. Apalagi di Twitter tuh kan ya. Terus kalau lagi lewat TL tuh, ngerasanya tuh kayak lagi baca diary zaman dulu gitu, zaman kecil gitu.
Iya.
Lo tuh pada nulis diary juga gak sih dulu?
Gue nulis banget sih, soalnya yang pertama kali mengenalkan gue sama diary tuh nyokap gue. Soalnya nyokap gue dulu tuh suka nulis diary kan. Terus jadi suatu hari tuh waktu itu tiba-tiba aja gue dibeliin kayak diary yang bergembok itu. Itu juga gue gak tahu kenapa ngetren banget dulu ya gak sih? Dulu ngetren banget, kayak di toko buku tuh pasti ada diary yang ada gemboknya gitu. Padahal kuncinya tuh pakai kunci apa aja tuh bisa bisa ngebuka gitu, bisa ngebuka.
Dicongkel aja udah kebuka itu.
Iya, cuman waktu itu gue itu aja kan dibeliin itu, terus kayak gue seneng banget, cuman gue nggak tahu buat apaan nih gitu kan. Nyokap gue ngasih tahu lah, ini kamu bisa buat menceritakan sehari-hari kamu lah, dan dalam sehari kamu ngapain aja, mungkin ketemu teman-teman, main apa segala macam, ditulis di sini gitu. Terus sampai ketika misalnya gue lagi trip nih, yoi trip satu keluarga ya kan, jalan-jalan biasanya tuh kayak pas lagi liburan semester gitu, jalan-jalan ke puncak, itu gue disuruh bawa diary buat ditulis lah gitu selama gue di sana. Jadi gue kayak secara nggak langsung nyokap gue kayak ngajarin buat bisa mendeskripsikan sesuatu lewat kata-kata. Jadi kayak makanya dulu tuh sebenarnya gue mau sombong nih, gue tuh waktu TK gue bacanya udah lancar, gue nggak diajak lagi.
Yoi,
soalnya yoi, diajarin sama nyokap gue sebelumnya, jadi pas gue masuk TK gue udah bisa baca.
Gue juga
sombong
gitu,
banget.
Jadi gabut lu di TK.
Kayak hanya melihat orang-orang masih ngeja, aku udah bisa. Enggak sih.
Brengsek sejak kecil.
Nah cuman maksudnya kayak gitu, pas SD dikasih diary gitu, gue kayak dibilang, nih kamu tulis aja tanggalnya, terus mungkin tempatnya juga, tempat nulisnya di mana. Terus pas lagi liburan itu, nyokap gue kayak ngasih gambaran lah, coba aja kamu tulis ininya, pohon-pohonnya, warnanya hijau lah ya, maksudnya kayak gimana bentuknya, terus udaranya, suasananya, suasana. Terus gimana perasaan gue waktu itu, pas lagi jalan-jalan, tuh ditulis semuanya, dan disitu itu jadi kelatih gitu kan untuk menulis perasaan lewat tulisan gitu. Dan waktu itu gue nulisnya nulis diary itu pas rajin-rajinnya sih pas SD ya. Dan yang ditulis itu enggak yang cuman kayak hari ini ngapain kayak gitu-gitu doang. Maksudnya enggak hanya menceritakan apa yang terjadi sama gue di hari itu gitu, tapi kadang-kadang gue curhat lah ya, curhat ke si diary itu kalau gue lagi enggak suka sama seseorang gitu.
Dear
ya
diary.
Kan.
Udah mulai tuh.
Iya, pakai dear diary. Selalu di awal dengan dear diary. Jadi karena kenapa gue kayak gitu? Karena gue menganggap bahwa diary itu seseorang gitu, bukan kayak buku.
Bener.
Jadi gue kayak lagi cerita sama seseorang yang bernama diary gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai nih tulisnya, udah selesai sampai belakang, gue selalu bilang, sudah ya diary, sampai jumpa gitu.
Sama
gitu ya.
Endingnya kayak gitu.
Iya, gue selalu gitu. Maksudnya kayak seakan-akan gue akan berjumpa lagi sama dia gitu. Sampai jumpa, dadah gitu. Kayak seru aja sih dulu. Dan ya apapun lah di situ waktu itu gue tulis sampai gue benci sama orang yang tadi gue udah bilang ya. Karena mungkin gue tidak bisa mengekspresikan kebencian gue gitu, gue tulis aja, aku benci banget sama si ini soalnya dia nyebelin, dia udah ngerjain aku, misalnya kayak gitu.
Iya, terus diary lu digembok?
Iyalah digembok. Tapi pernah juga gue punya diary yang gak digembok, karena kayaknya waktu itu udah mulai gak ngetren deh. Jadi kayak ya udah bodo amat lah. Yang penting ada buku.
Tapi
gitu.
Lu kuncinya enggak pernah hilang tuh?
Enggak pernah dong. Sampai sekarang masih ada.
Keren. Buset, sampai sekarang udah berapa tahun anjir.
Diary-nya juga masih ada, dan pas gua baca anjir gua cringe banget, ya Allah, zaman dulu kenapa gua kayak begini? Astagfirullah. Dan lu gitu enggak sih? Diary-nya pasti wangi. Enggak ya? Gua doang
enggak sih. Iya,
gua doang.
Enggak. Kalau masih ada sih iya, cuma enggak wangi enggak sih.
Maksudnya kertasnya wangi gitu.
Emang iya ya. Ada, ulah ada yang kayak gitu, tapi enggak semuanya juga. Enggak selalu wangi gitu.
Ya udah deh, maafin gue. Ternyata gue doang, guys.
Kalau gue dulu juga sama sih pakai diary bergembok gitu, dan dulu seinget gue ya, dulu tuh depannya selalu ada love terus ada bingkainya gitu.
Bingkainya
ada silver atau enggak?
Iya,
bener-bener kayak
di gemboknya kah?
Di depannya. Jadi ada love yang bolong gitu loh.
Gue enggak gitu sih.
Wah, lu wangi sih.
Oh iya, lu bolong.
Iya.
Kalau udah bolong, iya, wanginya udah keluar
lu
gitu
sama,
ya.
Gue sama dia. Lu kata wanginya jin.
Wanginya jin.
Kayak gitu. Terus dulu tuh kayak setiap ada orang yang ulang tahun, gue selalu ngikut kan beli kado. Terus gue selalu beli diary baru di situ.
Oh.
Jadi diary gue banyak.
Oh, iya, oke, oke.
Gitu, dan isinya ya kalau dibaca sekarang ya sampah.
Iya, iya kan, iya kan. Kayak kenapa gue dulu menulis seperti itu?
Gitu. Iya, coba kayak ya itu emang sangat melatih kebiasaan menulis gue sampai sekarang sih ya. Gitu, yang hal-hal nggak penting kayak misalnya apa yang kejadian sama diri gue, oke lah ya. Terus gue nyeritain seseorang teman gue jatuh gitu, terus gue ceritain.
Iya, iya, iya.
Buat apa anjir? Iya. Hidup lo penting banget ya.
Iya, sama.
Orang jatuh aja kenapa harus gue tulis gitu, kenapa harus gue rekam jejak orang itu yang jatuh diari gue.
Kan kalau dibaca aja jadi inget, dia pernah jatuh. Orangnya belum tentu inget yang jatuh ya. Tapi lu juga ini gak sih nulis cowok-cowok yang lo taksir pada masa itu?
Gua tulis juga
masa-masa naksir-naksiran itu.
Masa-masa cinta monyet. Bukan cinta monyet juga sih.
Lu pacaran sebelum... dari SD gak?
Enggak sih.
Enggak. Tapi kalau ditembak iya.
Iya. Kan dia star.
Kan gua star.
Oh iya. Oh, iya. Lu kalau belum tahu TV star apa enggak, lu nonton
dengerin podcast sebelumnya. Gitu. Itu ada ceritanya.
Dia bintang gitu, di sekolah
jadi,
SD.
Jadi ada beberapa. Iya, beberapa lagi tayuat gue.
Sama aku juga kok.
Gitu. Jadi kalau pas ada orang-orang yang membuat gue bergetar-getar.
Aduh.
Bergetar-getar ya Allah.
Itu gue biasanya juga ceritakan di diary gue itu gitu. Terus pas gue baca lagi cengar-cengir-cengir-cengir gak jelas sih apaan sih. Itu
dideskripsikan dulu gitu ya fisiknya gitu kan.
Iya, terus kayak apa yang dia lakukan ke gue.
Oh my god, iya sih gue juga.
Emang lo ngapain?
Karena kayak biasa aja gitu, misalnya ngobrol-ngobrol biasa.
Tapi tuh kayak seneng banget gak sih?
Iya, terus kayak percakapannya lo catet gitu.
Bener-bener.
Aduh iya lagi, malu banget.
Ya, gitu. Gue juga punya tuh pengalaman kayak gitu tuh.
Iya, gimana tuh?
Naksir-naksirnya tuh norak banget gitu kan.
Iya, iya.
Nih, jadi ceritanya ada satu kisah gitu kan. Anjir, gue bikin cerpen di diary. Jadi tuh ada kakak kelas ya kan, waktu gue SMP tuh, gue kelas 1, dia kelas 2 deh kalau gak salah. Tuh orang menurut gue dulu tuh kayak, wes ganteng nih orang. Diem banget, gak pernah ngomong. Pokoknya gue gak pernah tahu suaranya.
Limbat ya? Limbat.
Limbat satu SMP sama.
Limbat satu SMP maksudnya.
Suci dan limbat.
Sumbat.
Sumbad.
Ah, sebel banget gue.
Aduh, lu bercanda mulu dan bercanda.
Kenapa receh sih? Kan aku cerita gebetan aku.
Limbat ya? Lanjut-lanjut terus.
Iya, pokoknya tuh gue ceritain kan, ini cowok diem aja nih gitu kan, tapi ganteng banget gitu. Terus alisnya tuh tebel, tapi kenapa gue bilangnya alis incan?
Iya, zaman dulu gitu alis tebel.
Iya, alisnya kayak alis incan gitu kan. Terus gue tuh, ih sobat malu-malu gitu kan. Jadi gue selalu merhatiin dia, gue terus tuh biari gue selalu merhatiin dia gitu kan. Kok cakep gitu.
Agak serem ya.
Tapi gini,
dari jauh ngertiin gitu.
Iya kan, kalau upacara gue gini, dia kelas berapa sih gitu kan.
Gue
tulis udah ngok-ngok.
Iya, di jari gue tulis tuh udah kelas berapa sih? Oh, kayak gitu kan. Terus udah gitu, dia kalau pulang kemana nih arahnya?
Wah, gila. Fix, itu ya, serem.
Itu gue ikutin.
Nah, terus lo bikin danahnya ya? Dari rute, dari sekolah.
Lu kata undangan pernikahan. Ada danahnya.
Aduh.
Udah tuh, nah gue belum tahu tuh namanya kan. Terus akhirnya gue tahu namanya kan. Nah udah tau lah, pokoknya sebut saja dia W.
Yoi.
Terus, nah tuh kan sebelum gue tahu suaranya ya kan. Iya, gue membayangkan dia suaranya ya kayak Teja gitu kan, ngebass gitu.
Iya, Teja siapa? Teza
Sumindra. Teza Sumindra ya kan, favorit gue tuh. Nah udah tuh, gue ikutin kan dia kalau pulang lewat mana. Akhirnya gue ikutin tuh, gue kalau pulang sekolah bareng dia mulu. Tapi dia,
lu obsesi orang, banget ya kayaknya.
Ini orang kok diem aja sih, gak pernah ngomong. Gue pengen denger suara lu juga.
Iya.
Kayak gue naksir cowok deh suaranya deh. Nah tapi apa berapa kali gitu, pokoknya gue tulis tuh di diary ya. Dia pulang tapi gak pernah ngomong, kesel, gue kesel gitu kan. Udah akhirnya suatu hari pulang bareng tuh. Maksudnya dia deket lah sama gue gitu kan. Pas ngomong, wah gila tidak sesuai ekspektasi gue.
Oh gitu.
Terus gue gak naksir lagi. Sebenernya itu cinta
karena,
gue.
Karena suaranya dong. Udah capek-capek padahal lu ya, lu tulis deskripsi udah. Mukanya, lu ikutin, cari tahu namanya.
Iya.
Terus karena suaranya.
Karena suaranya, karena tidak sesuai ekspektasi gue. Gue tuh kayak gitu.
Oke, terus?
Iya, yaudah terus balik ya kan ke topik diary. Itu kan tadi salah satu cerita gue kan. Salah satunya ceritanya tentang naksir-naksiran begitu. Tapi gue juga menulis hal lain, ya sama itu. Tadi kan diary tuh pakai gembok kayak gitu. Tapi tetap meskipun udah digembok, gue nulisnya tuh yang buka diary gue nanti masuk neraka.
Ay, sama gue juga.
Tapi tau gak sih? Gue tuh overprotective emang dari kecil.
Okay.
Udah digembok, ya kan? Gue tulis tuh di halaman depan ya kan, di page depan. Itu juga di page depannya sampai penuh tuh. Jadi kanan, atas, bawah.
Ada pokoknya sumpah-sumpah yang banyak banget sampai di tanda tangan.
Tapi lu tertanda suci.
Iya, iya.
Terus di cover depannya itu gue coret-coret juga. Gila gak tuh. Saking gue gak peduli deh tuh. Mau depannya bagus apa enggak.
Agak serem memang itunya, proteksinya melalui sumpah. Ya, sumpah kepada Tuhan.
Iya benar. Terus kan masih ada kotak. Jadi diary gue tuh udah kayak gitu. Masih ada kotaknya lagi tuh pakai magnet. Itu kotaknya gue tulisin juga tuh. Ingat ya, sampai sini.
Iya. Misalnya dari itu kan dari luar lo tulisnya
dari kotak,
jangan dibuka, pas dibuka,
iya.
Ih, masih dibuka.
Iya.
Awas lo ya kalau buka lagi, terus dibuka lagi, ih, masih dibuka juga. Awas mati, masuk neraka lo gitu.
Mati masuk neraka lo ya.
So asik gitu banget anjir.
Iya, makanya so asik banget. Kayak gitu tuh, padahal udah di magnet, udah digembok ya kan. Berlebihan memang. Terus ya gitu, isinya juga gak penting. Ngomongin guru, dulu gue gitu. Ya itu sebenarnya yang encourage gue untuk nulis diary itu ya guru bahasa Indonesia gue. Cuma gue sebel sama dia, gue nulis diary. Tapi gue ngomongin dia, gue bilang, guru gue masa ngajarin gue nulis diary? Tapi ayo anak-anak kita menulis diare. Diare.
Iya, literally diare. Mencret tau, mencret.
Jadi kayak love hate relationship gitu ya.
Iya, gue itu kenapa diare? Kenapa dia gak bilang diary? Atau buku tahunan.
Buku harian.
Buku tahunan. Jadi dia nulis diary setiap tahun.
Terus langsung 365 hari. Ingat semuanya.
Buset.
Nah, kebiasaan menulis diary dari kecil kayak gitu tuh masih gue jalanin sampai sekarang. Dan itu bener-bener setiap hari gue nulis. Bener-bener setiap gitu hari. Jadi gue menulis diary juga sebenarnya kalau sekarang ya, medianya gak cuma diary aja. Maksudnya gak cuma manual nulis gitu aja. Tapi diary di laptop tuh gue. Jadi kalau nanti gue meninggal tuh, kalau misalnya ada yang buka laptop gue, ketik diary itu keluar tuh tanggal-tanggalannya.
Buset.
Lah lu malah kasih tahu gimana sih? Ntar dibaca semua dong.
Kan diprotek laptopnya. Jangan dibuka pas dinyalain laptopnya. Ih, masih dihidupin. Sudah diprotek sama
pas
dia.
Dibuka foldernya, Anda terancam hukuman.
Pas dia meninggal dia bingung. Ya gimana mau buka? Anjir dark banget. Aduh capek ketawa mulu.
Kenapa hidupku sangat lelucon? Iya begitu. Ya gue nulis di laptop. Itu tapi gue sebel juga sih waktu itu kan gue sempat rusak tuh laptop gue gara-gara ransomware.
Iya benar-benar.
Itu hilang dari 2013 ke 2017 hilang.
Ya ampun, nyesek banget. Kagak lo taruh drive. Ya taruh drive.
Nah, itu dia nanti ada yang nyolong lagi. Tuh kata gue tuh yang punya ransomware tuh kayaknya dia mau nyolong diary gue deh.
Penting banget anjir.
Iya, lu siapa?
Dia sudah berhasil membobol pertahanan.
Ya benar.
Lewat dalam dia kagak keluar-keluar.
Oh iya. Dia gak buka laptop lo dulu gitu. Jadi dia gak lihat tuh ancaman-ancaman itu dia gak lihat.
Iya, jadi kalau sekarang medianya tuh banyak. Gak cuma di notebook atau di buku catatan, buku diary kayak gitu. Tapi bisa juga kadang gue VN, kadang gue nge-vlog. Yang jelas keluarin semua unek-unek sih. Gue kayak dari dulu kalau nulis diary tuh bukan hal-hal yang berbau. Kayak misalnya gue pergi kemana, gue nulis enggak. Tapi lebih ke ya itu apa yang gue rasa gitu. Apa yang gue rasa, apa yang orang lain membuat gue merasa kayak gitu. Terus ya udah, gak tau deh kalau kalian gimana? Sekarang tuh masih suka nulis diary atau enggak?
Kalau gue sih, kalau diary yang kayak menceritakan secara langsung kayak gue kenapa atau gitu-gitu tuh udah jarang sih ya sekarang. Soalnya mulai lulus SMA kayaknya gue mulai belajar untuk mengubah mengubah curhatan gue jadi sesuatu yang lain gitu. Jadi kayak misalnya dulu kan pas zaman itu lagi hits Facebook, Twitter gitu-gitu kan ya. Gue suka nulis di notes Facebook tuh kayak puisi gitu yang menggambarkan tentang perasaan gue hari itu gitu.
Oh iya notes Facebook. Sampai Facebook jadul sekali.
Iya gue juga sih
gitu. Itu gue jadi hits
dia memang sudah bintang dari SD ya.
Gara-gara notes Facebook terus kayak suka banyak yang tag dong kayak gitu-gitu.
Pada mau baca gitu.
Iya, baca. Oh, nungguin kelanjutannya.
Gue paling gitu. Biasanya kalau notes Facebook itu ngode-ngode doang.
Udah lanjut.
Terus di Twitter, bikin puisi-puisi juga pendek-pendek gitu-gitu kan. Terus habis itu cerpen sampai bikin antologi beberapa kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada satu kejadian yang bikin gua akhirnya belajar lagi untuk ngubah curhatan itu jadi sesuatu yang non fiksi gitu. Kan biasanya fiksi okay. Gitu kan. Terus dijadiin non fiksi karena gua ditampar.
Yoi, sama siapa tuh?
Ditampar sama siapa tuh?
Sama kehidupan.
Jadi kan gua
bukan ya. Dalam banget.
Kan gua waktu lulus SMA tuh sempat ikut ini kan jurnalis relawan. Gua pernah jadi jurnalis relawan gitu. Iya. Nah, terus jadi di atasnya jurnalis relawan itu ada kakak promotor namanya. Nah, terus habis itu si orang ini yang bertanggung jawab sama jurnalis, fotografer, videografer kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu pas lihat tulisan gua, dia tuh ngerasa bahwa tulisan gua terlalu fiksi.
Lah, oh,
gitu, karena emang basicnya gua dari awal kan selalu nulisnya tuh ke fiksi kan. Gitu. Jadi pas gue ngelihat apa yang ada di situ kan gue harus menyuarakan ke masyarakat tapi cara gue terlalu fiksi gitu. Nah, terus habis itu ya dimaki-maki lah itu gue. Dimaki-maki gitu. Terus akhirnya tulisan gue enggak diterbitin. Nah, gue nyesek dong. Gitu. Terus habis itu gue belajar untuk menulis non fiksi dari situ gitu. Terus keterusan sih sampai sekarang kalau misalnya ada kerjaan segala macam kan juga nulis artikel-artikel yang gitu kan. Itu nyelip-nyelipin curhatan sambil ada apa mungkin kayak ada teori-teori segala macam. Suasok gitu. Terus ya udah gitu. Jadi tetap nulis cuma enggak dalam bentuk yang sama lagi gitu.
Oh, bukan Dear Diary lagi lah ya.
Bukan Dear Diary lagi.
Nah, kalau gue jujur gue masih nulis diary sampai SMA walaupun enggak yang seintens pas gue SD. Soalnya kalau SD itu kan kayak setiap hari gitu. Kayak benar-benar apa yang terjadi di hari itu tuh gue tulis. Kalau pas SMA tuh maksudnya pas udah SMP SMA mungkin karena sudah mulai sibuk gitu kan, banyak kegiatan, banyak PR, kalau malam udah capek mendingan tidur daripada gue nulis diary gitu kan. Tapi kadang gue juga nulis diary tetap, maksudnya kayak kalau ada emosi-emosi tertentu yang perlu ditumpahkan gitu, entah itu perasaan seneng, sebel gitu, marah atau naksir-naksiran itu gitu kan, itu pasti gue tumpahkan lewat diary gitu. Dan sama kayak Suci sih, gue juga pernah juga nulis di laptop gitu tapi di notepad. Jadi notepad gue udah banyak tuh, jadi satu notepad tuh untuk satu curhatan gitu. Biasanya itu dulu tuh SMP sih. Terus pas SMA gue dihadiahin sama teman-teman gue buku diary yang ada gemboknya. Gue juga bingung masih ada. Dikasih sama teman gue, literally gue juga kaget kenapa gue dikasih ginian, tapi ya udah akhirnya gue curhat-curhat di situ. Walaupun memang seumur hidup gue dari semua diary yang gue punya itu enggak ada yang sampai habis. Soalnya apa? Soalnya gue setiap ke toko buku, kalau menyokap gue tuh kan suka ke toko buku, itu tuh selalu ada buku atau notebook atau mungkin diary juga yang covernya lucu-lucu, ya gak sih? Kayak
jadi banyak... lu beli baru lagi.
Iya, jadi gue minta beli baru lagi. Karena nyokap gue, kamu habisin dulu kayak yang satu, baru beli lagi gitu. Tapi ya gimana ya, suka kayak seneng aja gitu koleksi-koleksi buku-buku, entah buku notes biasa atau apa sih, atau jurnal atau semacamnya lah, buku tulis kosong gitu, dengan yang cover yang lucu-lucu itu. Nah, tanpa gue sadar dari juga ternyata gue seneng sama hal-hal yang berbau stationery, entah itu pulpen segala macem, gue seneng aja gitu koleksinya. Tapi saat itu akhirnya gue berganti dari yang namanya nulis di buku kosong ke nulis agenda. Jadi gue pertama kali punya agenda itu gara-gara gue kan langganan majalah Gadis, karena aku kan anak gadis banget ya. Nah, itu di Gadis itu ada edisi tahunan gitu. Nah, di edisi tahunannya itu suka dapat hadiah agenda. Jadi tapi agendanya dia kayak agenda buat anak sekolah gitu. Jadi dari bulan Juni ke Juni, misalnya Juni 2020 sampai Juli 2021 gitu.
Sesuai tahun ajaran gitu.
Iya, sesuai tahun ajaran gitu. Emang seru sih kalau menurut gue waktu itu.
Itu seneng banget tuh dapat gituan dari majalah.
Iya, seneng banget. Dan kalau dari Gadis tuh selalu bagus, desainnya bagus, terus full color semuanya, terus juga template-nya juga lucu-lucu gitu. Dan di situ gue rajin tuh kayak nulis PR-PR, terus mau main sama siapa, mau ketemu sama siapa, itu gue tulis di situ. Terus suka ada template-template kayak musik yang paling lo suka di minggu ini gitu, musik favorit.
Wow, seru banget.
Seru banget. Jadi kayak gue suka nulis, ah gue lagi suka dengerin lagu ini gitu. Terus di akhir bulannya itu suka ada tempat buat naruh foto gitu, buat highlight pas pas di bulan itu kita habis ngapain gitu. Jadi nanti bisa ditempel, walaupun gue nggak pernah sih kalau naruh foto, soalnya
effort
ya. Gue dulu nggak punya printer, terus masa gue harus nyetak foto di tukang fotokopian ya, kan gak jelas banget gitu.
Nyet sekali.
Cuman ya gitulah, kayak seru gitu dari si template-templatenya itu, sampai akhirnya gue udah nggak pernah beli majalah gadis lagi. Terus waktu itu sempat punya agenda dari ini makeup tuh kayak minimal beli berapa dapat agenda, tapi agendanya tuh dia bisa di custom. Maksudnya kalau itu kan kayak udah ditentuin kan tanggalnya, kalau ini dia kita yang nentuin tanggalnya sendiri. Cuman udah ada Januari sampai Desembernya ada gitu, cuman kita nulis tanggalnya sendiri, jadi nggak terpaku satu tahun doang gitu. Dan di situ gue paling rajin tuh di situ, di agenda itu sih, yang agenda makeover itu kan gue kayak bener-bener waktu itu gue waktu awal-awal kenal makeup, jadi gue nulis hari ini mau latihan makeup apa, terus mau pakai produknya apaan aja. Terus tar gue tulis tuh hasilnya kayak gimana gitu. Jadi dia ada monthly planner, terus setelah monthly plannernya tuh kertas kosong. Nah gue paling seneng tuh kalau ada kertas kosong, dan kertas kosongnya ada banyak, jadi gue bisa nulis banyak gitu. Dan gue mau belajar apa, jadi gue harus beli produk apa misalnya kayak gitu. Dan itu gue kayak makin sering. Nah kan udah abis nih si si jurnal udah abis. Terus gue nggak, masa gue beli makeup lagi gitu, minimal berapa. Waktu itu juga kayaknya cuman sekali sih
edisi itu.
Jadi pas itu habis ya si jurnalnya udah habis gitu kan, gue nggak bisa beli lagi. Jadi gue kayak aduh gimana nih, nggak bisa bikin planner lagi gitu. Dan gue di situ kayak mulai merasa bahwa pakai planner tuh memudahkan gue banget gitu kan. Soalnya di monthly planner itu gue kayak nulis tanggal segini gue mau upload artikel apa. Soalnya waktu itu gue udah mulai ngeblog juga kan. Terus ya udah akhirnya nemulah gue namanya Bullet Journal. Pas gue liat Bullet, gue kan nggak tahu ya Bullet Journal apaan sih gitu. Pas dilihat awal-awal kayak kok ribet banget ya caranya, kayak ada sistemnya gitu yang dibuat sama si YouTuber ini gitu, yang gue nggak ngerti. Sampai akhirnya gue nemuin template Bullet Journal yang lebih yang lebih mudah dimengerti dan lebih bisa gue pakai lah gitu kan. Buat yang belum tahu nih, Bullet Journal itu sebenarnya kayak lo ngejurnal, kayak bikin monthly planner, weekly planner sendiri atau yearly planner sendiri gitu, dengan cara lo sendiri. Terus isinya pun sesuai dengan kebutuhan lu gitu kan. Kalau misalnya di agenda yang udah template, udah ada templatenya gitu kan, ada template-template yang kagak lu isi kan. Pasti maksudnya kayak gue nggak pernah
kayak ini. Itu deh misalnya apa monthly expense kayak keluar duit berapa ya sebulan ini, udah kayak pembukuan ya.
Itu juga gue kayak selalu kosong. Kalau kosong kan bete banget kan. Kalau makanya kalau di Bullet Journal itu lu bisa bikin template sesuai dengan kebutuhan lu. Kalau lu nggak suka bikin expense kayak gitu ya nggak usah bikin gitu. Atau lu nggak suka bikin to do list setiap hari ya nggak usah bikin, cuman bikin goals setiap bulan misalnya. Nah makanya di situ gue kayak
menarik.
Gue di stationery itu bisa tertuangkan juga di Bullet Journal ini. Jadi pulpen yang gue beli itu bisa berguna untuk ngehias-hias jurnal gue gitu kan. Jadi kayak semua
mendukung.
Semua hobinya jadi mendukung, kayak ke terfulfill gitu lah dengan gue ngebullet journaling. Nah walaupun memang gue nggak pernah nulis kayak gitu lagi, kayak yang si Dear Diary itu lagi. Tapi gue sudah beralihnya ke jurnal ini gitu. Karena gue kan goals oriented. Kalau gue nggak ada goals, kan orang kan kayak ngapain sih bikin resolusi tahun 2020 atau tahun 2021 gitu. Santai aja lah, jalanin aja, gini. Iya itu lu lah ya. Kalau gue gak bisa. Kalau gue gak ada goals, gue gak termotivasi gitu. Kalau ada goals, gue termotivasi.
Lu anaknya emang anak planner banget dah.
Jadi gue
terorganisir sekali.
Kalau ada goals tuh gue kayak jadi tahu apa yang harus ngapain, harus apa yang gue lakukan gitu di hari itu. Jadi makanya si bullet journaling ini jadi lebih membuat hidup gue jadi lebih tertata dengan rapi lah. Kalau misalnya gue nggak bikin to do list gitu, misalnya dalam satu hari nih gue nggak bikin planner gitu, itu gue bener-bener seharian gue bakal tidur-tiduran doang, karena gue nggak tahu harus ngapain.
Wow, se-impact itu ya, se-impactful.
Iya, serius.
Wow, berarti lu bener-bener itu dong, bener-bener planning doang tuh, nggak, maksudnya nggak curhat-curhat gitu?
Curhat ada. Biasanya gini, misalnya kan gue sekarang kan goals 2020 itu gue harus berolahraga. enggak.
Dia menginspirasi kita semua loh.
Iya, betul.
Jadi paling di situ gue kayak menulis perkembangan gue sama gue berolahraga, karena kan namanya kan fit journey. Jadi journey itu kan ada ups and down-nya ya kan. Jadi gue harus kayak, tujuan gue sih untuk merekam jejak aja saat itu gimana sih perasaan gue pas gue mulai pas gue mulai gimana, terus di tengah-tengah kayak gimana, terus nanti hasilnya seperti apa, kayak gitu, buat nge-track aja. Bahkan di bullet journal itu ada namanya habit tracker kan. Nah, habit tracker itu tuh ya habit tracker kayak kebiasaan-kebiasaan lo yang mau lo track. Misalnya kalau gue salah satunya itu kan workout. Jadi di situ gue bisa lihat dalam satu bulan ini gue workoutnya rajin atau enggak sih. Kalau gue workoutnya rajin, gimana ngaruhnya di misalnya tanggal menstruasi gue. Gue juga nulis tanggal menstruasi gue, terus gimana ngaruhnya nanti di mood gue gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya rajin nanti moodnya mungkin naik ya gitu kan, moodnya bagus gitu, terus period mensnya lancar gitu kan. Kalau misalnya mulai bolong-bolong, ntar mungkin mensnya jadi telat-telat atau gimana, terus moodnya mungkin entah stabil atau mungkin lebih turun, kayak gitu-gitulah. Jadi kita bisa ngelihat gitu hidup gue itu seperti apa gitu loh.
Tanpa harus lu cerita dinarasikan.
Iya benar, tanpa harus dinarasikan gitu. Walau sekarang gue lagi ini sih lagi nggak begitu rajin untuk bikin mood tracker, cuman kalau untuk habit tracker gue masih suka bikin gitu. Entah dari apa sih macam-macam nih di sini nih, ada apa tidurnya harus teratur, terus update
sangat menginspirasi sekali ya gitu.
Gila, gue terkagum-kagum parah.
Nih, gue sedang melihat ini kalendernya dia nih.
Iya,
habit tracker
yang rajin di sono.
Gue sebagai orang yang suka dadakan apa-apa ya.
Deadliner.
Ya, itu
deadliner.
Itu beda-beda. Orang-orang ada yang lebih termotivasi seperti ini, ada yang jalanin aja gitu kan. Kayak gitu. Gitu sih, jadi self-managementnya jadi lebih inilah, lebih
bagus.
Lebih bagus gitu gue ngerasanya. Nah, kalau di bullet journal itu biasanya gue di akhir tahun. Nih gue bullet journal tuh udah 3 tahun. Cuman yang paling konsisten itu tahun ini, jujur aja. Tahun-tahun lalu tuh kayak ada bulan yang bolong gue nggak nulis sama sekali karena mungkin lagi emang sibuk-sibuknya atau gimana. Jadi gue nulis planner tuh di HP. Biar plan aja udah, plan to do list atau goals di setiap bulan gitu kan. Jadi walaupun gue gak bullet journaling, gue tetap bikin plan di HP gitu. Jadi di bullet journal itu pas di akhir tahun itu gue suka bikin kayak reflection gitu dalam satu tahun, apa yang terjadi sama gue, apa yang gue alamin, apa yang gue rasakan dari yang sedih maupun yang bahagia gitu, semuanya gue tulis. Buat ini aja sih kayak berkaca aja gitu, apa yang udah gue lalui dalam satu tahun terakhir ini gitu, yang tujuannya ya pastinya nanti untuk gue bisa baca lagi gitu. Nah, walaupun gue nggak bullet journaling, gue juga suka meluapkan emosi gue dalam bentuk narasi pun pernah. Tapi itu ketika emosi gue lagi yang kacau-kacaunya gitu, entah lagi sedih banget atau lagi marah banget gitu kan.
Itu beda buku?
Di beda buku, nggak di jurnal, nggak di bullet journal gue. Soalnya, gimana ya, kalau di jurnal di bullet journal tuh gue ngerasanya emang hal-hal yang mau gue lakukan gitu. Kalau yang gue rasain banget yang emang harus ditumpahkan gitu, mungkin gue nggak bisa nyampein ke orangnya, misalnya gue lagi sedih atau lagi kecewa sama seseorang gitu kan. Jadi gue tulis, entah di HP juga bisa sih, kadang-kadang di HP. Tapi gue nulisnya pun macam-macam sih, entah dari emang gue ngungkapin perasaan gue, atau gue seakan-akan menyampaikan perasaan gue ke orang tersebut, ke orang yang bersangkutan gitu, dengan cara menulis surat, atau kalau gue lagi malas nulis, gue ngomong gitu, kayak ngomong sendiri. Ngomong sendiri dan membayangkan orang yang mau gue sampaikan perasaannya itu ada depan gue gitu. Iya, itu
emang bener-bener self healing banget tuh kayak gitu. Salah satunya
gue juga melakukan self healing lewat nulis gitu ya, kayak yang lagi-lagi di episode sebelumnya gue menceritakan soal nulis cerpen dari zaman SD itu membuat gue merasa lebih menemukan sesuatu yang enggak gue temukan di dunia nyata gitu kan. Terus habis itu pelan-pelan membawa gue kepada pandangan-pandangan lain, terus membantu gue untuk membenahi apa yang mungkin gue rasa salah gitu di dalam di dalam hidup gue, kayak gitu-gitu. Dan yang paling kerasa tuh sekarang jadi menulis itu jadi profesi buat gue gitu. Itu hal yang belum pernah gue pikirkan sama sekali sih, walaupun udah dicita-citakan gitu kan. Tapi kayak dulu kan masih ngawang-ngawang gitu ya, penulis tuh mau apa gitu.
Keren sih,
gimana gitu.
Keren.
Dan dulu kan yang gue pikirkan itu nulisnya nulis fiksi gitu.
Nulis novel
gitu. Dapetnya dari royalti buku gitu kan. Sementara sekarang ternyata seiring dengan perkembangan zaman, menulis itu jadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh berbagai bidang gitu.
Iya, betul, benar.
Gitu. Jadi kayak
lu kalau sukanya nulis mau jadi apa gitu. Ya jadi penulis.
Selau. Selau bro.
Selau sekarang bisa menyusup ke berbagai macam perusahaan.
Iya.
Gitu.
Bahkan enggak butuh gelar kan?
Mm-mm. Iya, benar.
Requirement-nya gue tuh sering banget lihat apa lowongan pekerjaan penulis gitu, tapi dia enggak butuh
sekarang gelar. Udah zaman sekarang juga sih.
Lebih kepada gini, Anda berpengalaman menulis selama sekian tahun. Lebih
iya.
Kayak gitu.
Iya, iya, oh, iya. Dengan lu banyak menulis, misalnya kalau Tiwi kan di blog, itu blog lu tuh bisa jadi CV lu. Jadi bisa kelihatan nih orang udah nulis dari tahun berapa nih gitu kan.
Mm-hmm. Bener itu. Iya, kalau misalnya emang suka nulis, kalian direkomendasikan untuk bikin blog.
Yoi, itu juga itu gue juga sih gue juga nggak nyangka gue bisa mendapatkan pendapatan dari ngeblog, dan ini juga gue belajar dari Tiwi ya.
Iya, di sini seputar, ada suhu.
Iya, seputar blogging. Gue dulu taunya nulis aja, gue nggak pernah tahu kalau ternyata tulisan gue bisa dijadikan uang gitu. Pas gue ngelihat bertemu Tiwi dan Tiwi dia mendapatkan uang dari ngeblog tuh, gue langsung banyak nanya-nanya. Tiwi gimana Tiwi caranya Tiwi?
Dan dia orangnya nggak pelit.
Iya, dan dia nggak pelit ilmu. Dia nggak pelit ilmu, dan gue mengalami lah yang namanya mendapatkan uang dari blog itu luar biasa banget rasanya.
Anjir, gue jadi ingin tersipu.
Tersipu aja.
Tersipu aja tidak terlihat.
Dan gue tuh mendapatkan banyak hal lainnya gitu, selain dari uang, terus ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.
Wah
gitu,
iya ya, kan? Sudah menjadi IRT
kan, suka, suka datang ke event, terus habis itu dapat goodie bag isinya macam-macam.
Oh iya, gitu. Kadang-kadang gitu. Goodie bagnya daya. Enggak ya?
Ada tuh.
Iya kan?
Iya, kan? Pokoknya macam-macam lah. Kan tergantung sama brand yang ini kan, yang ngundang gitu.
Iya.
Terus habis itu pernah juga diajak jalan-jalan keluar kota beberapa kali. Terus pernah dapat kamera, dapat handphone.
Oh iya, benar-benar.
Itu
gua menyaksikan tau gak sih ketika dia dapat HP. Ya ampun, gua kayak dari ngeblok dapat HP. Oh, ya
perjalanan yang sangat menyenangkan.
Iya, benar-benar. Ya sih, itu asik banget ya. Tapi sayangnya banyak orang yang salah kaprah sih.
Mm-hmm.
Gitu. Dari blog itu ya.
Kenapa tuh?
Karena gue beberapa kali menemui orang-orang yang kayak maunya instan gitu loh.
Wah,
cuma nulis doang bisa dapat kayak gini gitu. Sementara gue udah memulai itu sejak bertahun-tahun sebelumnya. Sebelum gue mendapatkan semua itu.
Iya,
gitu.
Iya. Awalnya lu nulis tidak mikir kalau bakalan dapat duit kan?
Fenomena cuma gunung es.
Iya.
Gue cuma karena ya emang suka nulis, terus ternyata kalau tulisan gue dibaca sama orang, terus dapat masukan dari orang lain tuh menyenangkan ya gitu kan. Terus bisa lebih belajar banyak lagi gitu dari orang-orang lainnya gitu. Jadi terus nulis di blog, nulis di mana gitu kan. Terus ya ternyata malah dapat hal-hal itu gitu. Nah, sementara orang-orang ini maunya instan gitu.
Iya, kayak asal aja nulis. Kadang-kadang tuh kayak asal aja nulis terus marah-marah sendiri. Kok aku tidak
mendapatkan apa yang aku mau?
Apa, segala, atau dengan cara-cara yang kotor ya kan? Yes. Entah pakai bot atau gimana. Aduh, ya ampun.
Kalau masih enggak dapat juga berhenti.
Iya. Aduh, aku tertampar.
Jadi harus
YouTube guys, YouTube.
Jadi harus ini ya, niatnya diluruskan kembali.
Iya.
Niatnya diluruskan dan konsisten di jalan yang emang udah dipilih gitu.
Iya, benar.
Pakai hati. Fokus juga ya, fokus. Nah,
kalau lu ngerjain pakai hati mah santai, uang bakal datang dengan sendirinya sih. Mm-hmm.
Iya, betul. Terus juga lewat tulisan gue jadi lebih mudah gitu untuk memperkenalkan diri gue ke orang lain gitu ya.
Mm-hmm. Iya, kan kayak introvert banget
iya,
ya.
Iya, introvert banget kan.
Kalem, udah berapa kali kita nyebutin kalem.
Iya.
Sungguhan guys, gue tuh kalem tapi banyak orang-orang yang kayak cuma baca tulisan gue, ah bawel nih orang.
Pas ketemu diam.
Iya, orang itu banyak banget yang kaget gitu. Banyak orang yang kaget kok.
Dulu pas awal-awal masuk kuliah kan gitu, gue kira wani orang ekstrovert nih. Pas ketemu gak diem amat.
Iya kan, soalnya kita ketemu di Twitter dulu.
Iya, di Twitter.
Iya gitu kan, bacot gue. Iya gitu, terus jadi lebih mudah gitu. Dan emang pada dasarnya gue lebih mudah untuk ngobrol sama orang yang udah baca tulisan gue duluan.
Oh iya.
Gitu.
Kayak paham gitu ya.
Iya, soalnya dia kayak udah lebih tahu gue duluan dan gue udah lebih tahu dia duluan kalau gue baca tulisannya dia.
Oh, gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak memperkenalkan diri lah ya.
Dan basa-basinya jadi nggak banyak gitu loh. Kan gue bukan orang yang suka gini-gini ya basa-basi gitu loh kayak.
Kamu dari mana? Naik apa tadi kesini gitu kan? Basa-basi kayak gitu.
Kalau misalnya udah
kenal lewat apa yang dia tulis, apa yang gue tulis gitu, kayak eh lu kemarin nulis gini, apa maksudnya, kayak gitu-gitu. Enak gitu loh nembak-nembaknya, kayak sok kenalnya tuh
Iya, jadi gampang bersosialisasi, membantu lo bersosialisasi lah ya.
Itu sangat-sangat membantu gue yang introvert akut ini gitu. Introvert akut, gitu dah. Menulis itu berpengaruh banget buat hidup gue, dan gue sampai sekarang masih belum kepikiran sama sekali kalau misalnya gue nggak tiba-tiba suka menulis itu gue akan jadi apa gitu, masih belum kebayang.
Sama sih gue juga.
Terus selain itu juga bisa lebih, ya sama sih kayak yang dibilang Uti tadi ya, kayak bisa merefleksikan lo dalam setahun ini ngapain aja, kayak gitu-gitu tuh bisa jadi lebih tahu. Tapi kan gue bentuknya lebih ke blog ya waktu itu. Lebih ke blog, dan tweet. Asli, gue tuh sering banget yang kayak ngelihat tweet gue dari bulan ini ke bulan ini, itu gue nulis apa aja gitu.
Gokil.
Kurang kerja buat ya sih. Iya. Itu bener-bener gue scroll, ini apa maksudnya, gitu-gitu tuh.
Tapi kadang lupa gak sih, kayak emang gue pernah nge-tweet begini ya?
Iya.
Ih, gue kenapa dah, gitu.
Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak untuk, kalau misalnya ada yang tweet-tweet yang sampah juga, gue suka hapus gitu.
Iya.
Gue takut gitu loh, kayak
Orang-orang
suatu soalnya hari lo menjadi orang besar, terus ada yang menemukan
itu. Iya, kan banyak kayak orang-orang yang suka gabut kayak gitu ya. Orang-orang udah besar, terus dia nge-tweet apa, tapi beda sama yang dulunya. Kan namanya orang bertumbuh gitu.
Iya, namanya udah bertahun-tahun lalu, orang pasti berkembang gitu kan.
Tapi ada aja orang-orang gabut yang, lo dulu juga bilang kayak gini.
Iya, nyari-nyari kesalahan.
Iya gitu, kayak gue.
Entah apa yang dituju gak sih orang kayak gitu sebenarnya.
Gue menghindari orang yang kayak gitu, jadi kayak kalau gue nemu ada tweet gue yang kayak, enggak lah ini hapus.
Gue juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya sengajanya, gue biasanya sengaja nyari yang kayak gue pernah nge-tweet aneh-aneh deh. Gue cari-cari.
Nge-tweet aneh-aneh. Apa tuh?
Waduh, gue kayaknya harus hapus ini gitu.
Gue tuh bener-bener suka dari awal loh, dari awal gue punya Twitter. Tuh gue scrolling, gue nge-tweet apa aja, ngomongin apa aja, ngobrol sama siapa aja kayak gitu.
Ya Allah niat.
Awet gue ya. Gitu, refleksinya sampai sejauh itu.
Okay.
Iya, jadi kalau nyambung dari self-reflecting itu, emang ada yang bilang juga sih, dia tuh penulis gitu kan, sama lah content creator gitu, dia bilang kalau kita nge-tweet itu, apa, kita merefleksikan diri, tapi di ranah publik. Kelihatan banget gitu, jadi orang ini tuh pikirannya tuh gini gitu. Kayak yang dibilang sama Pramudia kan, kalau seseorang menulis itu kita bisa melihat bangunan-bangunan pikirannya. Iya kayak gitu, nah itu di publik kan. Tumben gue nyasar.
Dia lebih sastra dari gue deh.
Bisa melihat bangunan-bangunan pikirannya, kebodohannya, kepintarannya, nafsu-nafsunya ya kan. Serem tuh. Itu salah satu seremnya nulis gitu. Kalau gue sendiri
di publik.
Iya di publik lagi. Lagi. Tadi takut sama orang-orang yang kayak gitu kan yang gabut. Iya, kalau gue sendiri self-reflecting itu karena ya gue butuh begitu ya, supaya gue lebih mengenal diri gue, self-awareness gitu. Jadi ya sama sih, gue kayak Tiwi, gue orangnya introvert kan. Terus kayak gue sering kacau juga gitu, maksudnya.
Sering kacau?
Iya, sering kacau gitu. Kayak gue kadang sulit memutuskan sesuatu kayak gitu. Terus akhirnya gue belajar dan ketemu orang-orang di dunia internet lah gitu. Nah ada satu pakar, dia tuh suka melatih entrepreneur atau pengusaha untuk membangun otak kedua. Jadi gue terinspirasi tuh dari dia. Kata dia, kalau lu sering kacau gitu, apalah itu pokoknya mood lu atau misalnya rencana lu segala macem, itu lu harus bikin otak kedua. Caranya tadi menulis kayak gitu. Dan itu sampai punya coaching class gitu buat orang-orang yang emang mau membuat otak kedua. Tapi itu bener-bener sih, gue jadi lebih optimal untuk berpikir. Karena gue gak terdistraksi. Tadi kayak ceritanya Uti tuh kayak gitu tuh. Gue gak terdistraksi dengan rencana-rencana gue.
Iya gitu. Kan ternyata ada banyak gitu kan.
Kayak gitu. Terus juga menumbuhkan empati. Nah itu tadi, karena gue self-reflecting misalnya di ruang publik, kan gue nge-tweet juga kan gitu, dan nge-blog juga kayak gitu. Itu jadi menumbuhkan empati. Jadi kayak write what you want to read gitu. Gue hanya menulis apa yang mau gue baca gitu. Jadi kayak ya kan gue mengenal diri gue. Terus kalau gue nyaman baca ini, mungkin orang lain juga nyaman gitu. Tapi kalau ada yang kritik, ya itu namanya manusia lah ya.
Ya inilah kayak ini aja lah. Kalau misalnya ada orang lo pasti kalau baca buku, lo cocok-cocokan gak sih sama penulisnya? Jadi
itu.
Ketika lo gue suka banget nih sama tulisan dia, jadi lo kayak mencari orang-orang dengan gaya tulisan yang mirip kayak gitu. Dan sehingga lo pun ketika mau menulis, gue pengen nulisnya kayak gini, gitu kan maksudnya.
selain self reflecting juga jadi communicating, karena ya itu karena gue menulis apa yang ingin gue baca, jadi menarik orang-orang yang sama gue gitu pemikirannya gitu kan. Bahkan kayak dari negeri antah berantah, maksudnya dia dari orang luar gitu, bukan orang Indonesia kayak gitu kan. Seru tuh kayak gitu. Balik lagi ke self healing ya kan, ya menulis buat gue juga self healing. Gue sempat gue menulis itu dari 2017 ke 2020 karena awalnya gini, di dada gue tuh kayak ada rasa perih gitu loh, perih kayak kebakar dada lu, serem banget gak sih. Gue lagi main gitar, biasanya tuh di bawah payudara gue tuh sakit banget, serius kayak perih gitu. Nah itu ada salah satu dosen gue tuh yang bilang, kamu jangan kesel, kata dia gitu. Kesel apaan sih? Nah itu gue di situ kayak udah mulai kacau tuh.
Padahal kesel, jawabnya udah begitu. Kesel apaan sih? Oh iya, itu kesel.
Nah, jawabnya udah kesel. Sudah merefleksikan diri gue tuh kan kayak gitu. Nah gue tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah apa ya, gangguan penyakit kayak gitu. Tapi kok makin lama gue makin kacau, jadi makin suka nangis sendiri.
Tanpa sebab ya?
Tanpa sebab. Terus kan gue cari lah ya, apakah saya gila gitu kan? Bagaimana cara mengatasinya?
Am
gitu.
Hello Google, am I crazy?
Yes yes, you are. Terus kata artikel-artikel di internet tuh kayak, Anda menulis tahu gitu kan? Ya udah, saya menulis deh. Terus ya udah tuh nulis kan. Ya sebenarnya gue nggak percaya juga gitu. Apa nih, mana khasiatnya tidak muncul?
Oke, nulis nggak berasa. Nulis lagi.
Iya.
Apa ini? Gitu.
Karena itu semakin hari juga psikosomatis ya. Jadi apa? Gue dari pikiran masuk ke badan gitu, kayak tangan gue sakit, kaki gue kesemutan. Bahkan gue kadang malam-malam suka bangun tiba-tiba badan gue bergetar dingin sendiri. Gue juga nggak tahu kenapa.
Bukan karena jatuh cinta ya?
Bukan.
Callback lagi.
Oh tidak gitu.
Ya kan tadi kan apa cowok-cowok yang
membuat
bergetar. Ya, kali aja kan ternyata cowok gitu.
Iya, bukan kayak gitu. Nah itu gue masih belum menganggap, gue nggak mau kayak masa sih gue sakit gitu kan. Ya udah gue tulis.
Denial.
Nah di situ tuh self healingnya. Jadi benar-benar gue deskripsikan, saking gue nggak tahu, bahkan gue nulis gini, gue nggak tahu gue kenapa. Gue capek gitu, gue nulis cuma gitu doang. Kadang-kadang satu hari nulisnya itu doang gitu. Gue capek, gue nggak tahu kenapa. Ya Allah tolong gue gitu, ya Allah tolong aku gitu. Gue sama Allah tuh kayak berteman. Nah dari
kayak
situ,
gue
nah
gitu ya?
Gue berubah tuh di situ dari Dear Diary jadi Dear Allah Subhanahu Wa Taala gitu.
Gokil.
Jadi nah itu komunikasinya juga kepada Tuhan gitu. Kayak gue yakin kalau gue nulis itu gue berdoa gitu. Karena bener deh, setelah gue menulis gitu kan, gue menulis apa, ya Allah aku capek, ya Allah aku gak tahu harus apa, ya Allah tangan aku kesemutan, gue ngomong gitu. Pokoknya gue
literally semua yang lo rasakan ya,
rasakan itu gue tulis. Dan itu amazing banget sih. Terus juga
kayak lega gitu ya kayaknya.
Apapun yang gue rasakan tentang orang lain itu gue tulis kayak gitu. Bahkan pertanyaan gue gitu tentang orang, misalnya gue ngelihat sosok orang ini, terus kok orang ini gini ya sama gue gitu. Ya Allah dia kenapa sih, atau ya Allah dia siapa sih gitu. Karena kan ada orang baru ya dalam hidup kita. Ya Allah dia siapa sih, maunya apa sih gitu. Itu dijawab loh sama Allah. Bahkan ada satu masa di mana gue ngerasa kayak, apa sih eksistensi gue di hidup ini. Itu dijawab langsung. Jadi kayak tiba-tiba gitu loh. Gue buka Quran, terus di kitab gue tuh dijelasin bahwa kalau saja gue diturunkan pada saat kitab itu turun, maka Tuhan akan menjelaskan kenapa. Ya. Tapi karena gue tidak, tolong jangan ditanyakan, karena nanti katanya gue akan menjadi kafir karena orang-orang yang dulu bertanya-tanya seperti itu. Oke, gue stop dong. Itu tuh gue mendapatkan rangkaian-rangkaian itu semua tuh, rangkaian-rangkaian apa ya, connecting dots gitu ya, titik-titik yang disambung itu dari menulis. Karena tadi kan self healing, self reflecting. Nah sampai akhirnya gue menemukan khasiatnya menulis tuh 15 Maret 2020. Ya yang belum baca tulisannya ada tuh di blog gue, ada tuh tulisannya. Tapi dalam bahasa Inggris gue ceritain burning sensation itu tuh udah nggak ada. Gila keren banget sih, gue bilang gue langsung nulis lagi tuh
tagihan. Wah ternyata ada efek,
jadi candu. Bener, gue jadi candu, jadi nulis gitu kan. Wes keren banget, keren. Tapi kalau misalnya kalian mau coba kayak gitu ya, jangan ya kayak gue, jangan kayak gue berharap hasilnya instan. Padahal mungkin di setiap orang itu berbeda-beda kan.
Iya, kan soalnya orang kan ada yang bilang nulis itu terapi kan.
Betul. Bahkan tadi juga Uti sempat cerita tuh off the record ya kan, kalau kita ke psikolog mungkin kita juga akan disuruh nulis.
Iya, itu kayak pertolongan pertama itu pasti menulis perasaan lo. Karena kan lo enggak ada tempat cerita gitu kan. Lo enggak tahu mesti cerita ke siapa. Sedangkan setiap orang perlu untuk mengungkapkan perasaannya gitu. Kalau nggak punya siapa-siapa ya lo nulis gitu.
Terus jadi sarana dokumentasi juga kan. Gue tuh mendokumentasikan kenangan, mimpi dan kebodohan gue dan pencapaian gue gitu kan. Jadi emang kelihatan tuh dari tahun sini ke tahun depan itu kelihatan kan. Gue pinternya di mana, bodohnya di mana gitu.
Tulisan goblok gue malah ini lagi
viral.
Bukan viral, maksudnya apa? Dia rame banget di blog gue yang nyari itu dengan keyword yang gue masukin di
karena
tulisan goblok gue.
kayaknya lu jujur kayaknya sih, kita kalau yeah. Google kan kayak cenderung lebih jujur gitu nggak sih?
Iya sih.
Terus mendokumentasikan kenangan pastilah ya. Ya itu tadi people made me feel apa gue tulis gitu. Kalian juga gue tulis tuh. Iya, jadi selain mendokumentasikan perasaan gue, juga perasaan gue terhadap orang lain, terus kedekatan gue dengan orang lain atau putusnya gue dengan orang lain gitu kan. Baru tahun ini tuh gue mutusin temen gue. Terus terakhir ya mendokumentasikan mimpi. Sebenarnya unik banget sih ya gitu. Kayak gue iseng aja gara-gara gue baca buku David Trico, judulnya itu The Power of Coincidence. Jadi kekuatan kebetulan gitu. Itu tuh dia mengajak pembacanya untuk mendokumentasikan mimpi. Misalnya apa yang lu lihat di mimpi, kursi, meja, orang gitu. Orangnya pakai baju apa, warna apa gitu. Dia tuh kayak fansnya Carl Jung kalau lu tahu tuh. Dia ahli psikoanalisis kan. Yeah.
Muridnya itu kan, siapa namanya? Simon Freud.
Simon Freud.
Nah, itu. Ya, dia kayak apa ya, gokil banget lah kalau ngebahas soal mimpi kayak gitu. Sebenarnya buat seru-seruan aja sih, tapi ya sedikit banyak kalau ya gua kan anaknya cocok logi gitu kan. Tapi benar kayak gua sering banget ngeliat warna biru, dan yang warna biru itu kayak contoh dipakai sama orang yang di mimpi gue itu selalu menyelamatkan gue dari kesulitan. Setelah gue amati gitu ya, kan ada tuh arti-arti warna gitu. Warna biru ya calm, peace, ternyata ya bener juga gitu. Ada hubungannya dengan alam bawah sadar gue. Dan semakin gue mendokumentasikan itu, semakin gue tahu dan bisa mengontrol emosi gue yang bawah sadar tuh. Nah itu gue dokumentasikan tuh, dan itu masih gue lakuin sampai saat ini. Setiap hari gue lakukan kalau gue mimpi dan gue inget banget. Saya katanya, kalau Anda mimpi dan Anda inget banget, tulis tuh, berarti akan ada sesuatu.
Waduh.
Enggak, sebenarnya
gua seteringat sama mimpiku ya, lanjut.
Sebenarnya hanya ingin mendokumentasikan saja supaya itu tadi gue ingin berkomunikasi dengan alam bawah sadar gue. Tadi mediumnya tetap lagi nulis tuh. Karena kalau enggak gitu lu lupa kan?
Iya.
Iya sih benar.
Tapi pasti baca lagi tuh. Jadi hiburan juga buat lu, tulisan lu sendiri jadi hiburan buat lu, keren enggak tuh?
Dan gue pernah disaranin sama senior gue, ketika lu mimpi lu catet. Siapa tahu mimpi lu itu bisa jadi ide cerita.
Iya, benar.
Karena kan gue di sastra kan, jadi suka dilatih untuk bikin cerpen atau apa, dan mungkin lo nggak tahu ide cerita kayak gimana. Jadi dia nyuruh nyatet mimpi kita buat jadi premis cerita aja gitu, nanti dikembangin sendiri
jadi
gitu.
Jadi lo makin produktif gitu.
Iya, walaupun mungkin mimpinya kan suka aneh kan, kayak nggak masuk akal, nggak jelas gitu, tapi ya bisa dijadikan cerita fantasi misalnya gitu kan, seakan-akan emang itu terjadi gitu, dan dikembangin lagi ceritanya kayak gitu. Makanya tuh gue suka sebel ketika orang tuh meremehkan seseorang yang menulis diary. Jadi kayak mungkin sekarang namanya bukan diary kali ya, kalau ngomong diary kayaknya ih cupu banget dah lu anak SD gitu kan. Tapi mungkin sekarang namanya ngejurnal ya kan.
Ngejurnal.
Padahal konsepnya sama kayak nulis diary gitu, menceritakan perasaan lo gitu, menumpahkan perasaan lo melalui tulisan. Jadi menurut gue ya mau dia pakai dear diary pun sebenarnya nggak masalah sih menurut gue, selama dia nyaman menulisnya. Siapa tahu dia kayak gue gitu, menganggap diary itu seseorang yang bisa
diajak berbicara,
diajak bicara, dia dijadikan tempat curhat gitu, di saat dia nggak punya siapa-siapa untuk dijadikan tempat bercerita gitu kan.
Gue jadi gitu, gue pernah tuh kayak gini, iya kamu tuh bisa mendengar aku tapi kamu tidak bisa membalas. Itulah kekuranganmu diary.
Nah iya, makanya jangan ngeremehin lah gitu. Lu ketika bilang ya lu nulisnya itu ya kayak dear diary gitu lah gitu ya, terus kayak ngetawain orang-orang yang nulis diary, lu jahat lo namanya tau nggak? Lu nggak tahu gimana impactnya seseorang yang nulis diary atau jurnal secara konsisten gitu, impactnya tuh bisa sejauh itu gitu.
Sampai it moves your heart and moves your feet and move your body. Pokoknya semuanya deh, pokoknya transforming banget lah lu kalau nulis.
Sepele tapi keren lah ya.
Iya, walaupun banyak yang bilang sepele ataupun nulis cerita keseharian tuh kayak yang tadi dibilang cupu lah apa gitu-gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang emang melakukannya dengan konsisten, dengan emang bener-bener sepenuh hati gitu ya, itu bisa bener-bener berdampak di dirinya dia, kayak yang tadi udah disebutin ya, misalnya kayak self healing lah ya, terus habis itu self management tadi yang kayak Uti bilang, dia planning, buat reminder segala macam, terus buat mendokumentasikan hal-hal penting di dalam hidup gitu, terus buat refleksi, memperbaiki diri gitu-gitu, terus untuk problem solving juga, menemukan apa jawaban solusi. Dari ya solusi dari masalah-masalah yang pernah kita alami, sudah kita alami gitu-gitu. Terus gue juga merasakan sendiri gimana mendapatkan uang, mendapatkan kehidupan gitu dari yang namanya menulis gitu. Terus juga bisa jadi media komunikasi untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Itu sih banyak banget ya ternyata. Ya begitulah teman-teman, jadi ternyata banyak banget ya manfaat menulis.
Kita padahal bahas nulis doang, tapi bisa sedalam itu ya men. Dari ketawa-ketawa sampai pada sunyi gitu tadi.
Iya bener, terkesima gitu kan.
Ya udah, terima kasih untuk teman-teman semua yang masih mendengarkan sampai di detik ini, yang sudah menghabiskan waktunya untuk mendengarkan kami bercerita segala macam. Untuk kalian yang mau curhat tentang apa aja ya, bisa kita bahas apa aja.
insya Allah.
Itu bisa langsung email kita di kontak.bogari@gmail.com.
Iya.
Kami menunggu.
Iya.
Kami menunggu.
Tenang saja, identitas pasti dirahasiakan.
Iya. Kita bukan orang-orang yang suka spill.
Iya.
Spill.
Betul. Iya, santai.
Dan siapa tahu kita bisa mencarikan solusi untuk kalian.
Iya. Tapi jangan ngarep ya.
Iya, jangan ngarep lebih, tapi kami akan mencoba.
Iya, mencoba untuk mendiskusikannya.
Nanti bakalan dibahas di akhir segmen biasanya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.
Dadah.
Dok.